Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Җомга көнне Татарстан фәннәр академиясе бинасында 2-нче Бөтендөнья татар галимнәре форумы ачыла. Бу җыенга Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 200-дән артык татар галимнәре, фән докторлары һәм академиклар җыела. Аларның кайберләре Казанга инде алдан ук килде. Шуларның берсе АКШның Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил углы Казан һәм Татарстандагы фәнгә карашы турында фикерләрен әйтте. Аның фикерләре белән таныштырганчы Римзил Вәли татар галимнәренең узган форумы турында искә ала.
Татар галимнәренең беренче бөтен дөнья форумы 2007 елның 19-21 сентябрендә Казанда үткән иде. Анда Татарстан галимнәреннән башка 13 чит илдән 55 галим һәм Русия төбәкләреннән 125 фән эшлеклесе катнашты. Галимнәр үзләре эшләгән тармакның актуаль мәсьәләләре һәм татар халкы өчен мөһим булган башка темалар буенча саллы докладлар ясады. Шунда ук Фәннәр академиясе каршында татар галимнәренең координацион шурасы төзелде. Академик Әхмәт Масхаров җитәкләгән бу шурага Айрат Абдуллин, Адас Якубаускас, Рәйф Әмиров, Абдулхан Әхтәмҗан, Дания Заһидуллина, Җәүдәт Сөләйманов, Йолдыз Халиуллин, Ноил Газизуллин, Дамир Исхаков, Гриф Хәйруллин һәм башкалар барлыгы 21 кеше сайланды. Татар галимнәренең икенче форумы Татарстан Фәннәр академиясының 20 еллыгына багышлана. Бу чараның ачылышында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауль Муратов, Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Новосибирскедә яшәүче академик Ринат Сәгъдиев һәм башкалар чыгыш ясаячак. Фәннәр академиясының президенты Әхмәт Масхаровның кереш докладыннан башка Русия Фәннәр академиясының академигы Роберт Нигматуллин, Финляндия галиме Акан Дахир, Татарстан Фәннәр академиясе әгъзасы Рафаил Хакимов һәм башкалар чыгыш ясаячак. Төштән соңгы утырышта аерым мәсьәләләр буенча күрнекле галимнәрнең чыгышлары көтелә. Форумның пленар утырышы 1 октябрь көнне дә дәвам ителәчәк. Шул ук көннең кичке утырышында форумның резолюциясе кабул ителергә тиеш. Казанга иң беренчеләрдән килүче татар галимнәре арасында Америка Кушма штатларының Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил углы да бар. Ул АКШта, Казахстанда һәм башка илләрдә үткән фәнни форумнарда татар халкының үткәне, бүгенгесе, милли мәгариф турында чыгышлар ясый, фәнни хезмәтләр яза. Казанга килеп төшкән минутларда ул татар мәркәзенең татар милләтен оештыру һәм мәдәни яктан үстерүдә тоткан роле һәм вазифасы турында фикерләре белән бүлеште.
Һәммәгезгә исәнмесез дип әйтергә телим. Минем Казанга соңгы тапкыр килүемә 4 ел булды. Һәм Казанны бик яхшы гына күрә алмадым. Монда төзелеш эшләре бара, иске мәхәлләләр бераз юк була башлады. Ул мине борчый. Амма шәһәрнең кай яклары матурая бара, үсә бара, шуңа да шатланырга була. Мин мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән хәбәрләшеп торам. Амма монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу форумга бик шатланып киләм, беренче мәртәбә бу форумга катнашам. Монда без бераз башкача татар тарихчылары буларак, татар галимнәре буларак, тарих белән кызыксынып, тел белән кызыксынып, мәдәният белән кызыксынып, безнең тыштан карашыбыз бераз башкача, һәм бәлкем безнең ниндидер бер тәсирибез булала. Мәсәлән, кешеләр Татарстанның içində яшәгәндә, юкса Россия Федерациясендә яшәгәндә, алар мәсьәләләргә бер төрле чайчтан карыйлар, ә без тыштан карыйбыз. Мәсәлән, минем глобализацияга бәйле һәм мәгариф системасына бәйле бер чыгышым булачак. Ул глобал караштан татар теленең һәм татар тарихының мәсьәләләренә ничек карарга була? Мин шуның турында сөйләргә карар бирдем, чөнки дөньяда бик мөһим процесслар бар. Татарстанның içində моны бәлкем башкача аңлыйлар һәм дөнья күзлегеннән карамыйлар, минемчә.
Татар милләтеннән булган атаклы галимнәр дөньяда шактый күп булса да, милләтнең язмышына тәэсир итүче һәм татар халкына ярдәм итүче галим булу аерым бер җаваплы вазифа булып тора.
Римзил Вәлинең